Äripäevaraadio.
Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grant Thornton Baltic.
Tere! Kord kuus on eetris saade Kasvukursil. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna räägime andmekaitse teemadel. Täpsemalt isikuandmete kaitsest ja sellest, kuidas ettevõtjana läbimõeldud andmekaitse strateegiaga on võimalik teha paremaid äriotsuseid ja kuidas see on muutunud pea sama oluliseks valdkonnaks ettevõtluses nagu rohepööre. Videokõne vahendusel vestleme nõustamisbüroo Grant Thorntoni andmekaitse nõustaja Indrek Keisiga. Tere, Indrek!
Tere päevast!
Ühes varasemas kasvukursil saates me rääkisime samuti andmekaitsest ja lahkasime Luisa tõlkebüroo kogemust. Seal selgus, et pärast seda, kui nemad otsustasid hakata tegelema oma andmete korrastamise ja struktureerimisega, hoidsid nad ühes kuus kokku nädalajagu tööd. See on päris kõnekas number ja täna me räägimegi ettevõtte juhtimise vaatenurkadest, et miks siis andmekaitsega ikkagi veel peaks tegelema ja lõpus räägime ka sellest, et kuidas enda ettevõtte läbipaistvuse näitamise abil saab siis klientides ka usaldust tekitada ja püüame tuua hästi palju praktilisi näiteid siia. Räägime alustuseks sellest, mis on andmekaitse valdkonnas oluline äri- ja koostöövõimaluste osas. Indrek, tooge kohe alustuseks näiteid, kuidas on andmekaitse teemadega tegelemine oluline just uusi ärisuhteid luues. Miks teist osapoolt huvitab, et kas minu ettevõttes on andmekaitsega kõik korras või mitte?
Nii nagu pankadel on tunne oma klienti põhimõtte järgimine, et on olemas ka tunne oma partnerit põhimõtte järgimine ja osana sellest siis uuritakse ka seda, et enne kui partnerile edastatakse kas oma klientide või oma töötajate andmeid, et kas see partner suudab neid adekvaatselt ka käsitleda ja kas tema andmekaitsealaste tegevus, et tase on siis sama nagu siis ettevõttel endel. Ja tihti peale ongi selleks erinevad sellised protseduurid, kus partneriga koostööd alustades, kas saadetakse mõni küsimustik, uuritakse ettevõtte siseeskirju ja või siis palutakse teha mingi audit selle kohane, kus siis koostööd alustades antakse see kindlus teisel osapoolel, et jah, et meid kasutades, meile andmeid usaldades, need andmed on samamoodi kaitstud nagu teie käes.
See andmete eeskirjade uurimine teises ettevõttes on samamoodi nii-öelda andmetega tegelemine. Mida üldse tohib teha? Millist infot tohib otsida koguda oma partnerite kohta?
Laias vastus seal otsas sellist piiri ees ei ole. Tegelikult partnerite vahel on täiesti tavaline praktika sõlmida ka konfidentsiaalsust hoidmiskohustused, mis võivad õlmata ka ettevõtete enda siis eeskirju. Pigem on oluline anda edasi just see veendumus oma tulevasele äripartnerile, et ettevõttes on asjad korraldatud õigesti ja nad saavad piisavalt tähelepanu.
Ka pankapöördudes on see teema tihti oluline. Milliseid näiteid seal teil on tuua?
Kui nüüd ettevõtte soovib teha mõne pangaga koostööd, siis on täiesti tavapärane, et pank siis küsib ettevõttelt mõned küsimused, uurib natuke, proovib veenduda selles, et kuidas on andmetöötlus planeeritud ja kas see moment, kui ettevõtte klient muutub ka panga kliendiks, näiteks mõne laenu taotluse vahendamise kaudu, et kas sellisel juhul on selle kliendi andmed samamoodi kaitsud nagu pangas.
Aga kui tavapärane see on? Päris iga panka pöördumisega ju seda ei hakka panka auditeerima, et kas nüüd ettevõttes on andmetöötlusega kõik korras või mitte?
Ei, selles suhtes, kui pank ikkagi ise sobib oma koostövõrgustiku näiteks laiendada või otsid mingid koostöpartnereid, et seal selline tavapärane mingi standard on paika pandud või pank ise seab selle piiri paika, et mis tasemest alates või mis tasemele võiksid tema koostööpartnerid vastata.
Ühesõnaga, saime selgeks, et ärivõimalusi otsides tihti auditeeritakse oma partnerit, vaadatakse, kas seal on andmetöötlusega kõik korras või mitte, aga kui me räägime väikeettevõtetest, siis neil tihti sellise tegevuse jaoks ressursse ei jätku. Mida nemad peaks tegema?
See sõltub tegelikult suuresti ettevõtte tegevusalast, et millega ettevõtte tegeleb, mis on tema ärimudel. Kui ärimudeliks ongi teenus teistele ettevõtetele ja nende klientide või töötajate andmete töötlemine, et siis kindlasti peab sellele rohkem rõhku pöörama. Aga kui ärimudel otseselt isiku andmete töötlemist nii palju ei hõlma endas, et siis võib-olla see ressursi kulu ka sellele on oluliselt väiksem.
Mõni aeg tagasi soovitati inimestele, kes planeerivad karjäärivahetust või üldse õpilastele, kes mõtlevad, et mida minna õppima, et siis tuli välja, et tulevikus on suur puudus andmekaitse spetsialistidest ja soovitati seda valdkonda õppida. Ja kuidas teie hindate, kas meil on turul piisavalt neid spetsialiste, kes nende teemadega tegeleks või kuidas?
Ma arvan, et Eesti turul neid võib olla küll, et ilmselt nüüd pärast ka isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumist 2018 maikuus tuli neid spetsialiste juurde ja nüüd vähe kolme aasta möödudes on ka seda kogemust juurde inimestel tekinud, et ka see kvaliteet tõuseb. Et samas ma olen tähele pannud ka, et päris paljud ikkagi ettevõtted otsivad endale andmekaitse kvalifikatsiooniga kas juristi, personaliinimest, IT-inimest, et see võib tulla ikkagi päris paljudes erinevates valdkondades selle kvalifikatsiooni vajad võib tulla teravalt esile.
No, kõik võiks midagi andmetest jagada, sest kõik mingil määral, vähemal või suuremal määral puutuvad nendega oma töökeskkonnas kokku, aga millised need kvalifikatsioonid asemed on, kus seda on võimalik omandada?
Täna on päris palju erinevaid kursuseid, on lühemaid koolitusi, ülikoolid panustavad sellesse ja on võimalik ka teatud rahvusvaheliselt tunnustatud selliseid sertifikaate siis omandada, et millega saab näidata seda, kas inimene on siis mingile tasemel andmekaitsega tegelenud ja kui hästi ta sellest siis aru saab. Aga et ma arvan, et täna võimalusi selleks on.
Aga mis võib juhtuda, kui näiteks enne tehingud selgub, et ettevõttes polegi üldse inimest tööl, kes andmekaitse teemadega tegeleks?
Ettevõtete tehingute korral on oluline küll selline andmekaitse due diligence pool ja selles suhtes, et kui seal selgub, et inimest ei ole, aga seal peaks olema, siis see võib anda läbirääkimiste korral sellise parema positsiooni ostjale näiteks. Et kui on ilmselgelt nähtud mõni selline asjaolu, mis viitab tõenäolisele rikkumisele.
Millised seadused reguleerivad seda, et kuidas ettevõtte peab oma andmetega tegelema?
Valdavalt lähtuvad kõik ettevõtted isikuandmete kaitse üldmäärusest, mis on laias laastus üle Euroopa Liidu sama. Et e-pood Portugalis lähtub samast seadusest nagu e-pood Eestis. Samas on ka detailsemaid eriala seadusi krediiti valdkonnas kindlasti on krediidiandjate ja vahendajate seadus, krediidiasutustele veel täiendavalt oma seadus, et see sõltub nüüd tegevusalast. Et mõnel juhul need sätted, regulatsioonid on täpsemad.
No ütleme, et isikuandmete kaitsega peavad tegelema rohkem need ettevõtted, kes keskenduvad, kes siis lõptarbijale kliendile müüvad mingit teenust või toodet. Aga ma saan aru, et kui ei ole siis ettevõttes endal tööl sellist inimest, kes nende teemadega tegeleks, siis on võimalik sellist teenust ka sisse vasta oma lõigus.
Jah, kindlasti turul pakutakse teenust siis kas andmekaitse spetsialisti teenust või siis lihtsalt nõustamise korras, kus on oluline õigel ajal ära tuvastada, et kas ja kui palju on andmekaitse tegevustega vaja tegeleda. Millist? Aga tegelikult ei ole see ainult siis nendele, kes osutuvad tarbijale teenust. Ma tooksin Grant Thorntoni näitel raamatupidamisteenuse, kus siis osutame nii suurtele kui väikestele ettevõttele raamatupidamise ja palgaarvestuse teenust. Ja ka seal siis mõned partnerid soovivad veenduda, et meie tase on vastav, esitavad selleks küsimustite meile või auditeerivad koha peal. Ja seal otseselt, kui sellist tarbijat ei ole, tegelikult on just need ettevõtete enda töötajad, kelle andmete osas soovitakse teatud
aset saavutada. Milliste probleemidega teie juurest veel abi saab andmekaitse temaatika valdkonnas?
Lisaks nüüd auditeerimisele ja nõustamisele on ka meil olemas andmekaitse spetsialisti teenus ning täiendavalt tuleb juurde selline suunatud tugi siis nende sellistele eriala inimestele, kes vajavad väga kitsas valdkonnas mingit kindlat nõu, et olgu selleks siis personali IT õigusalane või siis vastavuskontrolli poole pealt.
Räägime sellest, mis siis saab, kui esineb rikkumine, et kui ettevõttes kõik need auditid ja küsimustike saatmine ja muud sarased võtted tuvastavad, et selles partnerettevõttes ei ole andmekaitsega kõik korras või nii nagu peab, et siis noh, või üks võimalus on see, et äri jääb katki, aga mida veel tehakse, kui on suur rikkumine, mis võib juhtuda?
No eeskätt tuleb kõrvaldada see rikkumine ja tegeleda sellega, et kui nüüd koostöö pole veel alanud, siis kindlasti võib see rolli mängida selles, kas see koostöö see algab. Kui selle rikkumine või see mitte vastavus on nii-öelda laia ulatuslik, võtab palju aega, siis võib vabalt juhtuda, et koostööpartner otsustab kellegi teise kasuks, sellega saab kiiremini äri alustada. Koostöö käigus ma arvan, et seal siis ongi oluline see, et kui tõesti on juhtunud selline asja, et mingi aspekt on jäänud tähele panuta, siis tuleks võimalikult kiiresti ära kõrvaldada ja sellega tegeleda.
On teil mingid näiteid ka avalikust sektorist, kus enne koostöö alustamist mõne ettevõttega on siis uuritud vastaspoole andmekaitse vastavust?
Enne koostöö alustamist tavaliselt avalikus sektoris räägime siis üks hanke korras, et väga detailseks võibolla ei ole mind, pigem on infoturbe poole pealt reeglid paigas. Samas ma tean, et avalikus sektoris on küll ka täna liigub hankeid, kus korraldatakse või otsitakse ettevõtjad, kes auditeeriks siis juba avaliku sektori asutuse partnereid ja nende andmekaitse tegevusi.
Räägime nüüd sellest, kuidas andmekaitse temaatika on oluline ka ettevõttesse investeeringute meelitamisel. Kui investorid otsivad omale ettevõtteid, kuhu investeerida ja analüüsivad neid, siis loomulikult on eelistatud need, mis on oma sise- ja väliselult korras, aga et see puudutab üha enam ka andmekaitset. Seega on täitsa loogiline, et neid riske peaks maandama. On teil mingid näiteid selle kohta, kuidas kaitsmata andmed on olnud investeeringute meelitamisel takistuseks?
Jah, selles suhtes, et kui nüüd ärimudelis ongi kesksel kohal inimeste andmete kogumine ja nende kasutamine, et kindlasti sellist investeerimisotsust võib mõjutada see, kui silm nähtavalt esineb seal mingit puudujääke. Näiteks, kui tooteks on mingi selline tarkvara lahendus või rakendus app, kus siis juba arhitektuuri poole pealt on tehtud mingid sellised otsused, mis lõpuni välja ei toeta andmekaitse korraldust. Olgu see siis andmete säilitamisega, seoses kustutamise võimalikusega, nende kättesaadavus. Et see kindlasti seab oma piirid lõpuks siis sellisele skaleeritavusele ja vastavusriskid on kõvasti suuremad. Et sellisel juhul võib olla natukene keerulisem investorit meelitada oma raha paigutama ettevõttesse, kus ikkagi sellised selged ohud on näha. Teine variant on võib-olla selline kliendibaasi kasutatavus, et kui on ettevõtted, kus on suured kliendibaasid, nüüd mäletame, kui isikuandmete kaitse üldmäärus meil jõustus ja hakkas rakenduma, ilmselt on iga üks saanud oma e-postkasti meeldetuletusi kirju, et oled meie klient, aga palun kinnita üle. See on võib-olla selline näide selles, kuidas ei olnud väga kindel, et kas seda kliendibaasi kontakti võib edasiselt kasutada või mitte ja prooviti saada selleks selline kindel nõusolek. Et nüüd sellise kliendibaasiga toimetades on küll oht, et võib-olla see kliendibaasi ei olegi alati kasutatav siis, kui näiteks on need andmed valesti kogutud reklaami poole pealt, ei ole võetud õiget nõusolekut ja nii edasi.
Ja selleks, et neid korrektselt koguda, siis on ju selle isikuandmete kaitse üldmäärusega lausa saanud selliseks mõisteks, et GDPR stiilis trahvid, mis on hiiglaslikud, kui suured need on?
Trahvid võivad olla tõesti hiiglaslikud, otsest ülempiiri pandud ei ole. Seadus räägib seal 20 miljonist või 4% käibest, sõltuvalt sellest kumb on suurem. Et võib-olla ilmestamiseks siin viimased trahvid Euroopa tasemel Amazonile tehti üle 700 miljoni eurotrahvi ja ja nüüd Iirima andmekaitseasutus avalikustas ühe trahvi WhatsApp sõnumi rakendusele, mis oli ka üle 200 miljoni. Et need, ütleme, Eesti kontekstis on pisut hoomamatud. Nüüd lähiriikidesse tulles Soomes, Lätis suuremad trahvid jäävad 100 000 ja 200 000 euro vahele, Rootsis äkki paar miljonit. Et samas sellised rahatrahvid pole võib-olla ainsad sanktsioonimeetmed, et mida nüüd ka näiteks Eestis, Eesti andmekaitseinspektsioon on teinud, et ta on näiteks keelanud edasise andmetöötluse, juhul kui andmetöötlust ei viida vastavusse teaduse nõuetega, et mõnel juhul võib see olla palju mõjutav kui rahatrahv, kui sisuliselt öeldakse, et kas sinu üks põhitegevus või põhitegevus toetav tegevus tuleb peatada.
Kas rohkem tehakse ettekirjutusi või rohkem tehakse trahve?
Selles praktika on liikmesriigid erinev Euroopa Liidus. Mõnel juhul piisab ettekirjutusest selles osas, et olukord viia vastavusse, et tagada nende inimeste õigused. Mõnel juhul on trahv mõistlikum ja samas kui ettekirjutust ei täida, siis see on aluseks omakorda trahvile. Et nad käivad ikkagi suhteliselt käsi käes.
Trahvi võib ja ettekirjutusi võib määrata ju eraettevõtetele, aga kui lekke toimub avalikus sektoris, mida siis on võimalik ettevõtta?
Siis on jah, selles võist trahvi mõttes keerulisem, et võib-olla avaliku sektoril ei ole mõte, et raha ühest taskust teise lihtsalt ümber tõsta. Täna on piirdutud näiteks noomitusega, et on lihtsalt see rikkumine asjaolu tuvastatud, aga samas peab ka mainima, et iga andmelekke ei too kaasa alati trahvikohustust, et see sõltubki, kui hoolas nüüd organisatsioon ise oli. Et noh, erasektori näitel, et on olemas ka praktikas näite, kus on langetud küberrünnak ohvriks, aga samas on suudetud ära näidata, et võeti kasutusele kõik mõistlikud meetmed selle ennetamiseks ja on hiljem näitud, et jah, juhtus ja ettevõte oli ise hoolas ja see tõttu nagu trahvi ei pea sellega kaasama.
Hakkame arutama, kuidas on andmekaitse oluline M&A puhul, ehk siis ettevõtete müükidel ja ühinemistel ja muude äriprotsesside juures. Ja lõpetuseks räägime, kuidas tekitada läbipaistva äritegevuse oma klientides usaldust. Nagu esimeses pooles rääkisime, tehakse äri koostöö alustamisel tihti vastaspoolele erinevaid analüüse, et kas neil on andmekaitse valdkonnaga kõik korras ja seda tehakse üha rohkem. Ja ettevõtte müügikorral tehakse lisaks muudele analüüsidele, lisaks finantside, hoolsuskohustuse kontrollile ja õiguslikule analüüsile ka andmekaitse teemade ülevaatus. On teil näiteid andmekaitse alastest hoolsuskohustuse rikkumistest? Kuidas võivad sellised rikkumised ettevõtte müümisel seda müüki siis mõjutada, kui esinevad rikkumised?
Kuna isikuandmete kaitse üldmäärus seab selliselt tõendamiskoormuse ettevõtetele, ehk siis ettevõte peab olema alati ise suuteline võimeline tõendama, et ta on teinud kõik õigesti, olgu see siis andmete kogumisel või nende hilisemal töötlemisel, et siis on see tõendamiskoormus ja nii-öelda alati ettevõtte poolel ja ka tehingu ettevõtte müügikorral või tehingukorral siis peaks ettevõtte olema ostjale võimeline tõendama, et jah, et nüüd need asjad on korras, et sõltub, kui on suur klendibaas, oleks alati hea näidata, et kõik need klendibaasi kogutud inimeste andmed, et on kogutud seaduslikult ja seda suudetakse ka tõendada, et juhul kui seda tõendada ei suudeta, tekib jällegi selline mittevastuvusrisk ja see võib anda läbirääkimiste lauada ka teisele poolele siis parema positsiooni. Et samamoodi võiks jälg maha jääda sisemistest tegemistest, olgu siis töötajate koolitamine. Et kui hiljem jällegi ettevõtte ei suuda tõendada, et on ka töötajaid koolitanud, siis võib see järelvalveasutuste silmis olla üks mittevastavuse indikaator või mittevastavuse viitav selline puudulik tegevus. No, järelvalve on meil Eesti andmekaitseinspektsioon, aga sõltuvalt nüüd ettevõtte tegutsemiskohtadest ja ja tegutsemismudelist võib kaasata ka teisi Euroopa Liidu järelevalve asutusi, et teised kohalikud andmekaitseinspektsioonid võivad huvi tunda selle vastu.
On teil mingid näiteid, millised on suurimad andmekaitsealased möödalaskmised või juhtumised Eesti turul?
No, kindlasti, mis alati meedias silma torkavad, on seotud konfidentsiaalsusega, kui andmed lekivad. Järelikult on jäänud just selline infoturbe pool ja nende kaitsmise pool tahaplaanile või on seal mõni möödalaskmine olnud. Et see on jah selline, mis alati esile kerkib. Eesti kontekstis võib-olla sellised muid andmekaitsealased möödalaskmisi võib esile tuua reklaami poole pealt, just soovimatud reklaami, kas helistatakse, saadetakse, ehk siis neid andmeid kasutatakse lubamatul viisil. Võib samamoodi teatud sellise intensiivsusega täheldada.
Mille vastu lisaks reklaami tegemisele need ettevõtted eksivad, kes tegelevad palju isikuandmetega, just nimelt, kes soovivad mingit kaupateenust müüa? Noh, me rääkisime, et esiteks, kui isikuandmete kaitse üldmäärus rakendus, et tuli kinnitada üle, et kas neid andmeid tohib kasutada, mis neil on oma klientide kohta kogunenud. Aga mille vastu veel eksitakse peamiselt?
Tihti peale võib esile tuua sellist säilitamise piirangut. Ehk siis, et kui andmeid säilitatakse ilma, tuleks selleks tegelik vajadus, mis toob kaasa ka ettevõttele täiendavad riskid, et lisaks sellele ressursile, mida kasutatakse, on ka säilitamine ikkagi piiratud. Lihtsustatult öeldes, et andmeid võib kasutada nii kaua, kui need on vaja, nii kaua, kui selleks on mingi seaduslik vajadus eesmärk ja nende igaks juhuks tallel hoidmine siis pole määrusega kooskõlas.
Aga mis seda piiritleb, et kas see näiteks käib e-maili aadressi kohta või mis andmeid on piiratud aja jooksul võimalik kasutada, mis see tähendab?
Ja näiteks e-posti aadressi näitel, et kui ma olen liitunud mõne või annud kellegile oma e-posti, et sinna reklaami saada, siis ma annan selleks nõusoleku ja kui me enam seda reklaami ei soovi saada, siis e-post tuleks tegelikult ka selle reklaami saatja poolt kustutada, et nad ei säilita seda lihtsalt igaks juhuks edaspidiselt.
Eks siis e-maili aadressi andmisel peavad olema sätestatud tingimused, et mida sellega täpselt tehakse ja kui kaua seda hoitakse, on mul õigus?
Põhimõtteliselt küll, jah.
Ennist rääkisime nende rikkumiste menetlemisest, et suurtele gigantidele on määratud hiigeltrahve ja Eestis pöördutakse tihti pigem noomituste tegemise või lihtsalt teavitamisega. Kas asja räägitud e-maili aadressi valesti kasutamise tõttu võib ka tagantjärele ettevõtet trahvida?
Jah, selles suhtes, et kui rikkumine on toimunud ja siis jõuab siis järelevalve asutuse menetluseni, et ka sealt võib tagantjärgi selline trahv tulla. See mitte vastavus oli olemas. Et noh, iseasi kui mõistlik see nüüd on ja see sõltub asjaoludest, et kindlasti ei pea nüüd kartma, et kõik rikkujad, kellel on siin kogemata jäänud või on kõik asjad tuleval korras, et saavad ka tagantjärgi trahvi, aga seda on põhimõtteliselt võimalik teha küll. Et ka isikundmete kaitse üldmääruse jõustumisel Euroopa tasemel oli mitmed siis sellised intsidente ja trahvini tegelikult jõuti oluliselt hiljem. Lihtsalt need avastati hiljem.
Millistel juhtudel jõuavad need rikkumised järelevalve asutuseni? Millist teed pidi nad võivad sinna jõuda?
Nad võivad jõuda sinna järelevalve asutus enda algatusel, kus siis järelevalve asutus teostab mingit seiret või järelevalve, aga tüüpilisemalt järgmal kasutus menetib neid kaebuste alusel. Ehk siis on see inimene, kelle andmeid kohelde kasutatakse kas valesti või keeldutakse tema õiguste rakendamisest, et inimene soovib näiteks reklaamist loobuda või taotleb oma andmete kustutamist ja seda taotlust näiteks üldse ei, ei käsitleta. Et siis inimene pöördubki, inimesel on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole ja siis kaebuse tulemusel saab seda menetleda.
Aga kui kliendid vajavad nõustamist, siis millised on näiteks teie poole pöörduvate ettevõtete tüüpilised mured ja kuidas te neid lahendate?
Mured erinevad, kuna ka ärimudelid on, on nii-öelda seinast seina. Et väga palju on selliseid siseeskirjade koostamisi, analüüsimisi, et, et kuidas peaks just ettevõtte siseselt nii reguleerima. Samas on ka ettevõtteid, kelle näiteks mõne Euroopa Liidu välise riigi asutus on küsinud andmeid ja siis peab analüüsima, et kas ja kuidas neid andmeid on võimalik edastada. On isikuandmete vastavuse auditeid, et ettevõtted ise soovivad kõigepealt tuvastada, mis seisus nad on, mida nad peaksid tegema, mis on suurimad ohukohad. Ja, ja on ka sellist üldist nõustamist juhtumi põhiselt, et kui on toimunud mõni intsident või on vaja abi mõne inimese pöördumise lahendamisega või, või on siis otseselt just mingis äri väljatöötamise käigus tekinud küsimus, kuidas seda peaks lahendama, et siis, siis on ka selles osas meie poole pöördutud.
Räägime, kuidas tekitada ettevõtte enda töötajates ja klientides usaldust läbi andmete korrastamise. Räägime sellest, kuidas suured andmelekked võivad siis usaldust vähendada ka. Et usaldus on selline asi, mida on raske võita, kerge kaotada ja kui inimene soovib näiteks siis e-poest mingit teenust või toodet osta, siis enamasti peab ta klikkima ja nõustuma ka mingite tingimustega. Ja see, kuidas ettevõtted neid kliendile kuvavad, on väga erinev, aga samas väga oluline. Ma mõtlen, et ma tahaks uurida nende trendide kohta, et no esimene asja oli see, et isikuandmete kaitse üldmäärusega tuli need tingimused tihti sätestada, et kuidas need sisestatud andmeid siis töödeldakse ja usalduse tekitamiseks ei pruugi enam see tavaline no, nõustu küpsistega või nõustu tingimustega nupp töötada. Milline on tänapäeval see suund, kuhu ettevõtted liiguvad nende sõnumite kuvamisel?
Et kuna nüüd hästi oluline on just selline läbipaistus ja selgus, et siis võimalused tuleks vältida sellist juriidilist teksti, et, et peen juriidiline tekst tihti peale inimesed siis kas hoiduvad nende lugemisest või jätavad need üldse lugemata, et see kindlasti ei räägi sellise läbipaistuse kasuks. On suundasid, kus liigutakse just hästi lihtsa teksti poole, uuritakse tegelikult ka seda, et kas saab kogu selle informatsiooni esitada näiteks visuaalselt piltide kaudu, mis noh, kui me kujutame ette näiteks videovalve kaamera silti, siis meie eest aru saadab selline üks visuaalne lahendus, mis näitab ära, et see selline andmetutus võib toimuda. Ja oluline ongi võib-olla ka see lihtsus ja kontrolli andmine siis kasutajale, et kui nüüd erinevates keskkondades liikuda, siis mõned keskkonnad pakuvad ise oma profiili kustutamist, pakuvad oma tegevusajaloo vaatamist. Samas mõni keskkond võib-olla jääb hästi pinnapealseks selles osas, et, et see, see kontrolli andmine just inimesele tekitab ka usaldust oma andmete osas.
Milline trend inimeste käitumise osas on? Kas pigem vajutatakse tuimalt nõustu või loetakse läbi kõik tingimused?
No, küpsiste ja selliste tingimuste osas, et, et võib-olla inimesed muutuvad üha rohkem teadlikumaks ja loevad neid, aga paratamatult, kui need on sellised pikad, kuivad juriidilised tekstid, siis tihti peale väga palju aega nendele ei kulutata. Ühelt poolt ütleme nagu infoturbe seisukohast ikkagi inimestele ka soovitatakse, on täiesti mõistlik, et igale poole ei klikki, tasub vaadata, veenduda, et kus paras jagu ollakse, mis lehel ollakse, et see võib ka rolli mängida näiteks erinevate makselahenduste puhul, et kui veebiteel midagi osta ja mõni makselahendus, siis ta suunab erinevatele lehtedele ja väga lihtne siis nii-öelda ära eksida seal, et kus ma täpselt olen ja kellele oma pangakaardi sisestan. Et ka seal selline läbipaistvus tuleb mängu, kus tarbijal see kontroll võib lihtsalt ära kaduda ja enam ei saagi aru, kellele ma nüüd selle, kelle lingil ma nüüd selle pangakaardi andmed sisestasin.
Just, inimesed muutuvad teadlikumaks sellest, et kellele ja kuidas nad oma andmeid jagavad, aga mulle tundub, et just see andme jagamisjulgus on läinud ka väiksemaks nii-öelda oma andmetega maksmine, et kui tuleb ette võimalus, et loe seda tasuta e-raamatut, aga vastu pean andma lisaks meili aadressile veel palju isiklikku infot, et siis enam ei ole inimesed väga varmad seda tegema.
Jah, teadlikus kindlasti kasvab.
Kas on ka mingid muutusi nendest turundussõnumites, et millega ettevõtted välja tulevad, et miks nad vajavad kliendi andmeid? Millised need põhjendused on? Et see lühike kiri pikalt lühikeselt lahti seletatud.
Ma olen täheldanud seda küll, et erinevad ettevõtted ikkagi ajamöödudes muudavad oma töötlemise kirjeldusi selgemaks, läbipaistvamaks, lihtsamaks. Et kui nüüd isikkonnate kaitsilmääruse rakendamisel 2018 võib-olla sooviti juriidiliselt kaitsta ennast, et kõik oluline oleks kirjas ja enam veel, siis täna suund on võib-olla see, et selline ebaoluline võetakse sealt välja ja jäetakse ainult minimaalselt oluline sisse ja võetakse seda siis rõhutada ja esile tõsta. Et see ilmselt sõltub ka ettevõtet enda praktikast, et kui kliendid tihti peale pöörduvad ühe sama küsimusega või on keeruline meil mõista olnud, et kas andmeid saab kustutada või mitte, siis on ettevõtte poolt mõistlikum ka seda osa rohkem esile tõsta, mis käsitleb näiteks nende andmete säilitamist ja kustutamist.
See usalduse tekitamine ja säilitamine on oluline ka riigisektoris. Meil on siin olnud hiljuti mitmeid lekkeid nii sõrmejälgede kui passipiltidega. Millised mõtteid on need avaliku sektori lekked ettevõtjates tekitanud?
Ettevõtted eelkõige peaksid huvi tundma selles osas, et kas need lekked võivad neid kuidagi mõjutada või nende protsesse. Selles mõttes tasub neil silma peal hoida, et mis andmed liiguvad ja kui nüüd ettevõttel kuskil protsessis on kliendi pilt näiteks väga oluline, siis tasub hiljutise andmelekke pinnalt seda neid risk ümber hinnata, kas see protsess on ikkagi sama võrra kaitstud kui eelnevalt, kui arvestades, et lendipildid võib-olla on, või dokumendid, fotod on siis lahkunud nii-öelda kontrollijalt.
Kuidas on riik teie hinnangul nende lekete lahendamise ja kommunikatsiooniga hakkama saanud?
Kommunikatsioon on minu arvates muutunud paremaks. Kui on olnud varasemaid lekked, siis mõnel juhul on võib-olla piirdutud ainult sellise meedia uudisega, uudisnupukesega, et selline asi toimus, siis nüüd viimatine dokumendifotode leke selles suhtes võib-olla näitab sellist head suunda, et ikkagi kaasatakse ja teavitatakse inimesi ka otse. Et võib-olla riigi kontekstis see teavitamise lävi võikski olla väiksem, et kuna tegemist on meie kõigi enda andmetega. Kui tavapäraselt on ettevõttel või siis ka avalikul sektoril inimese teavitamise kohustus on selline hinnanguline, et sõltub kas ja kui suured riskid sellest andmelekkest tuleb inimesele tekkida, siis jah, riigi seisukohast oleks väga tervitatav, kui see läbi olekski väiksem, et kui midagi juhtub, siis antakse teada, sest see ilmselt suurendaks ka usaldust riigi vastu, et kui ma tean, et kui midagi juhtub, mida teavitatakse, aga kui ma saan hiljem teada, et midagi on juhtunud ja mida ei ole teavitatud, siis paratamatult usaldusele natuke väiksem.
Kas andmete hoiustamisel ja säilitamisel ja kaitsmisel võiks eraettevõtted olla riigile partneriks? Oleks seal mingi lisandväärtus või oleks hoopis risk?
Kindlasti ka täna on osaliselt partneriks. Sõltub, et mis ligipääsud ja mis koostel lepingud on sõlmitud.
Kas see oleks nagu lahendus mingite tulevaste lekete vähendamiseks või ära hoidmiseks?
Võib-olla küsimused ei ole selles, et kas erasektori ettevõtte peaksid riigi nimel andmeid hoidma, et kas andmed on kuskil riigi serveris, riigi pilves või erasektori pilves. Et seal pigem oleks ikkagi mõistlik neid hoida vast riigivalduses nii palju kui võimalik. Aga need tehnilised vahendid, kuidas need kaitsta, et ka täna ei ole avalikul sektoril otseselt keelatud kasutada erasektori näiteks pildteenuseid, aga oluline on see juures see, et need andmed oleks siis ikkagi kaitsud, näiteks krüpteeritud sellisel juhul. Et sellised, see sõltub sellisest andmedetuse nüansist, et miks need andmed seal on, kas need on vaja pidevalt töödelda ja ligipääseda neile või nad on lihtsalt hoiustatud, säilitatud seal.
Kui me korra jätame selle riigi teema nüüd natuke kõrvale ja tuleme tagasi ettevõtluse seisukoha ettevõtete juurde tagasi, siis millised on need kõige kriitilisema tähtsusega andmed, mille nii-öelda turvamisele peaks kõige rohkem tähelepanu pöörama?
See nüüd kindlasti sõltub siis ettevõtte tegevusalast, et kui on näiteks meditsiinisektoris tegutsev ettevõtte, siis kindlasti terviseandmed. Finantssektoris jällegi inimese krediidivõimet ja maksekäitumist näitavad andmed. Et selle tundlikkus sõltub sellest, et mis andmeid kogutakse. Kindlasti kui on ettevõttel kliendibaas turunduslist ja ettevõtte põhitegevuseks ongi siis turundustegevused, et siis on ju need samad turunduse seisukohast need andmed kõige olulisemad.
Aga kui me räägime veel iluti, oli teemaks üks abisandmebaas, kuhu riik soovis koondada kõik tähtsad, mis oli siis biomeetrilised andmed, eks ole. Millised ohukohad sellise andmebaasi loomisel teie hinnangul on?
Peaks täpsemalt uurima nüüd ka selle andmebaasi ligipääse, et seal võib olla küsimus turvalisuse eelduslik, ma arvan, nende puhul, aga just need ohukohad võivad peituda selles, et kes neid andmeid kasutab ja kuidas kasutab. Et kui see on selge, siis on võimalik ka hinnata ja tagada just seda läbipaistvuse poolt kodanike vaates.
Selle andmebaasi loomine jäi ära, on mul õigus. Sellist ei looda või see tuleb?
Minu arust ikkagi liigub sedasi ja seda kasutatakse või see tuleb.
On juttu olnud ka, kui me räägime pangandusest ja finantsandmetest, siis on juttu olnud positiivse krediidiregistri loomisest, mille puhul on see teemaks, et see, kes seda registrit siis haldab inimeste finantskohustustega, see saab ligipääsu väga tähtsatele finantsandmetele ja seda peab siis tingimata hoidma enda teada, et ei tekiks ebavõrdset konkurentsi turul, et tekitaks turuosalisele konkurentsi eelise. Millised riskid sellise, kuidas neid riske võiks maandada positiivse krediiregistri puhul? Kellele võiks selle anda allata?
Ma arvan, et tehniliselt võib-olla, kas ta nüüd peaks olla enami riigisektori allata, et tehniliselt neid riske saab samamoodi maandada. Küsimus jällegi jääb just selle ligipääsu osas, et kellele võimaldatakse ja võib-olla ka selle kontrolli osas, et kuidas me siis saame tagata seda, et need on kasutatud õiguspäraselt, need on väljastatud ainult nendele, kes need vajasid krediidiotsuste tegemiseks. Et see on just võib-olla see, mis andmekaitse võtmes on oluline. Et lõpuks ikkagi see inimene, kelle kohta need andmed käivad, kui tema kohta tehakse krediidiotsus, et siis saadakse neid andmeid vajadusel kätte. Need andmed oleks õiged ja need siis ei edastata neile, kes ei vaja neid andmeid sellel eesmärgil, miks see andmekogu luuakse.
Kas kontrollasutusena andmekaitse inspektsioon on teie hinnangul efektiivne oma töös?
Ja ma arvan selles suhtes, et eks iga asutus ole piiratud oma ressursside ja võimalustega, et Eesti väiksust arvestades saab ainult ju, või noh, tööd saab teha ainult sellega, et mis ressursid on antud. Ja kui nad suudavad lisaks järelvalvele ka teha oma muid põhiülesandeid, et siis ma nagu ei saaks nagu etteikid teha selles valdkonnas.
Hakkame saadet vaikselt lõpetama. Lõpetuseks tulevad mõned praktilised küsimused. Üks on selline eraisiku seisukohast, et majutusasutustes tihti käies on selline standard protseduur, et küsitakse isikut tõendav dokumenti, tehakse sellest koopia. Kas seda võib endiselt teha ja mida peab silmas pidama?
Kui nüüd see hotell või majutusasutus teeb seda seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, et kui seadus kohustab seda dokumendi koopiat tegema, siis seda võib teha. Kui seadus ei kohusta inimese dokumendi koopiat salvestama, siis on see küsitava nii-öelda väärtusega ja lubatavusega tegevus. Et minu arust, ma nüüd pean selles suhtes järgi täpselt vaatama, et kuidas tänane seadusandus seda reguleerib, aga mõni aeg tagasi ikkagi näiteks erinevad jõustruktuurid, ehk siis politsei või kaitsepolitsei võisid ka oma tegevuste raames sellised dokumente küsis, et noh, tuvastad otsida inimesi näiteks terrorismi tõkestamise seisukohast. Et seal kindlasti peab vaatama seda, et miks hotellid seda teevad või majutusasutused ja kas see tuleneb siis seadusest või on selle mingi muu kaalutlus.
Jätkame praktiliste küsimustega, kas tööandja tohib uurida töötaja vaktsineerituse kohta ja kuidas ta neid andmeid töötlema peab?
Tänases olukorras, kus siis tööandjal on kohustus teha riskianalüüs oma töökeskkonna osas, peaks tööandja just selle riskianalüüsile tuginedes ära fikseerima, et kas siis inimese nakkusohtlikkuse tuvastamine on selle töökeskkonna riskide haldamise seisukohast oluline või mitte. Muid selliseid võimalusi inimese vaktsineeritust kontrollida on kaunis piiratud. Seda ilmselt ei ole mõistlik teha nõusolek alusel, kuna siis vaidluse korral võib tööandja seal kehvemasse positsiooni jääda, kuna töösuhtes nõusolekut üldreeglina ei peeta kehtivaks, sest töötaja on suures sõltuvuses tööandjast ja see nõusolek ei ole nii-öelda vabatahtlik. Et täna, kui nüüd tööandja ise leiab oma riskianalüüsis, et see on vajalik ohutu töökeskkonna ja teiste tervise tagamiseks, siis võib seda pidada lubatavaks. Aga noh, andmekaitse seisukohast, andmekaitse otseselt ei keelega takista selliseid asju, ka isikuandmete kaitse üldmäärus vaid ühes kohas ütleb otse sõnu, et ei tohi, ja siis see järel teeb ka terve paragrafi täie erandeid selle kohta. Et pigem on ikkagi suund sinna, et kui tehakse, siis ta peab vastama mingit teatud tingimustele, et saab teha, kui on kooskõlas enda tingimustega, mis seadus ette näeb.
Aga ütleme, et on kooskõlas ja tööandjal tekib siis väike Exceli tabel töötajatega, kes on vaktsineeritud. Kas selle Exceli haldamisel on mingid nüantse, mis on teistmoodi kui tavalise numbritega Exceli puhul?
Ja kindlasti, et kuna siis tegemist on tervisandmetega, mis nõuavad rohkem tähelepanu, kuna nende kaudu võib inimesele tekida rohkem kahju, et oluline on pidada silmas ligipääsu töötaja tervisandmetele. Nendele pääseks ligi ainult need inimesed, kes vajavad siis neid oma tööülesannete teostamiseks, tavaliselt siis personaali inimesed või siis väiksemates ettevõtetes juhatuse liige ja samamoodi säilitamine, et tuleb ära fikseerida seda, et kui kaua on neid andmeid vaja ka tegelikult säilitada, et neid ei jääks ripakile, ei jääks unustusse ja kuna aastate möödudes samad töötajad siis, kes ei puugi enam olla, et see kehtiva töösuhtega võibolla nii vendised töötajad, et nende andmed siis ei jääks tööandja valdusesse.
Eks siis see inimene, kes seda vaktsineeritud inimeste andmebaasi haldab, peaks ka olema mingite eriliste teadmiste ja volitustega?
Oma tööülesannete raames ta peaks suutma ära tuvastada, et tegemist on isikuandmetega, tegemist on eriliigiliste isikuandmetega ja ta peaks teadma, mida ta võib nendega teha ja mida mitte.
Kas tal peavad olema ainult need oskused nendega tegeleda või peab olema ka lausa mõni tuendatud sertifikaat?
Ei oskused. Selles suhtes ikkagi, et see on ettevõtte ülesanne siis kehtestada need piirid, reeglid, juhised ja veenduda selles, et inimesel on need oskused olemas. et need oskused võivad ka olla selles nii-öelda ära tundmises, aga selles, et kui nüüd on seda tabelit vaja edastada, et seda tehakse turvaliselt, vajalisel krypteeritakse, ei saadeta lihtsalt lahtisel kujul e-postiga ja sellised nüansid, et ettevõtte suudaks oma vastutus maandada, kui nüüd see tabel peaks kandama minema.
Tuleme kõige viimase küsimuse jaoks tagasi usalduse tekitamise juurde ja palun jagage soovitusi ettevõtjatele, et kuidas läbi oma läbipaistvuse näitamise andmetöötluse koha pealt siis klientides usaldust tekitada?
Esiteks ongi teha ka kliendile asi võimalikult lihtsasti aru saadavaks, et kliendil oleks võimalik mõista, mis andmeid tema kohta kogutakse, mis eesmärgil ja mida nendega tehakse. Teiseks võiks esile tuua kliendi enda võimalused, see kontroll, mida klient oma andmete osas omab, mis ta ise saab teha. Kas tal on selleks mingid e-keskkonnad, peab ta vajadusel kirjutama, pöörduma, et kontaktid oleks olemas, nende õiguste teostamine oleks lihtne ja selge. Ja kindlasti on võimalik võibolla esile tuua sellist kommunikatsiooni, et kui läbi mõelda alguses, mida, kus ja millal inimese käest küsida, et siis täiesti vabalt teatud juhtudel on võimalik ka hiljem täiendavalt uuesti inimese poole pöörduda, küsida, et me tahame teha niimoodi või juhul, kui me teeme nii, mis sa sellest arvaksid.
Selge pilt, aitäh. Indrek Keis, nõustamisbüroo Grant Thorntoni andmekaitse nõustaja.
Aitäh.
Selline oli saade kasvukursil, rääkisime isikuandmete kaitse teemadel ja sellest, kuidas ettevõtjana teha paremaid äriotsuseid, kui andmekaitse temaatikaga on ettevõttes kõik korras. Saade on eetris jälle kuu aja pärast. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla, kuulmiseni.
Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grant Thornton Baltic. Äripäeva raadio.